Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Die Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Liberalizimi i vizave për Kosovën në një fazë vendimtare. E varur nga thëngjilli, Kosova synon të dekarbonizohet deri në vitin 2050. Sot varroset mbretëresha Elizabeta e dytë në Londër. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor do të takohen nesër në New York me ftesë të përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell. Këtë kanë konfirmuar burimet e Bashkimit Evropian në Bruksel, duke thënë se tashmë është bërë traditë që në javën e shtatorit, kur në New York zhvillohet seanca vjetore e Asamblesë përgjithshme të OKB-s, përfaqësuesi i lartë të mbledh në një takim të tillë liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Nga Kosova në New York në javën e takimeve në Asamblenë përgjithshme të OKB-s do të jetë presidenti Avjosa Osmani. Burimet e BE-s thonë se në takimet me liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor do të diskutohet për situatën globale e ndryshuar në mënyrë dramatike pas agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, por edhe për situatën aktuale në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pikërisht lufta në Ukrainë është përmendur disa herë si një prej arsyeve shtesë problemet e mbetura në rajonin e Ballkanit Perëndimor të zgjidhen sa më parë dhe të parandalohet rritja e tensioneve në këtë rajon. Pritet të diskutohet edhe për një varg zhvillimesh në javët dhe muajt në vijim në raportet e BE-s me Ballkanin Perëndimor. Në mesin e tyre është edhe lidhur me një summit që në fillim të tetorit do të zhvillohet në Prag të Çekisë, ku do të flitet për herë të parë për krijimin e një bashkësie politike evropiane, ku do të ishin vendet e BE-s, por edhe vendet tjera evropiane që nuk janë antare formale të bllokut. Për Ballkanin Perëndimor dhe nevojën që të vazhdohet bashkëpunimi mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, pritet të flitet edhe në një takim transatlantik në nivel të ministrave të jashtëm, të cilin në New York do ta organizojë sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Diplomatët evropian përmendin rastin e fundit të arritjes së pajtimit mes Kosovës dhe Serbisë për dokumentet për kalimin e kufirit si shembull të mirë se kur veprojnë së bashku BE dhe SBA, atëherë edhe suksesi është më i lehtë. Për arritjen e këtij pajtimi në fund të muajit gusht ishin angazhuar së bashku i dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar dhe i dërguari i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën ka hyrë në një fazë të rëndësishme pasi është konfirmuar gatishmëri mes vendeve anëtare të BE-s për finalizimin e kësaj çështje, thonë burimet të Radios Evropa e Lirë në Bruksel. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Javët dhe muajt e arshëm priten të jenë vendimtare për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, thonë burimet të BE-s në Bruksel. Sipas këtyre burimeve, gjatë muajit tetor, çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën do të nisë të diskutohet në grupet punuese në Këshillin e BE-s, aty ku janë përfaqësuesit e shteteve anëtare. Çështja dhe ashtu ka mbetur peng pikërisht në këtë Këshill, pasi që për vite me radhë nuk ka pasur mbështetje nga të gjitha shtetet për liberalizimin e vizave. Dy institucione tjera të Bashkimit Evropian që marrin pjesë në vendimmarrje, Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian, kanë shfaqur mbështetjen e vazhdueshme për liberalizimin e vizave për Kosovën. Komisioni Evropian kishte konfirmuar se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme nga udhërfyesi për liberalizimin e vizave dhe kishte rekomanduar që vizat të hiqen. Komisioni edhe sot mban një qëndrim të tillë. Parlamenti Evropian për vite me radhë jo vetëm se ka dhënë pëlqimin për liberalizimin e vizave për Kosovën, por ka bërë thirrje për vendet anëtare që në Këshill sa më parë të miratojnë vendimin për të përmbyllur këtë proces dhe për të mundësuar edhe qytetarëve të Kosovës lëvizjen pa viza. Shenjat e para për mbështetje politike për liberalizimin e vizave ishin shfaqur gjatë samitit të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor në muajin qershor në Bruksel. Atëherë shumë liderë të vendeve të BE-s publikisht kishin mbështetur liberalizimin e vizave e askush nuk ishte shprehur kundër. Por tash duhet të kryet edhe puna teknike nga ekspertët dhe nga grupet punuese. Diplomatët në Bruksel kanë paralajmëruar se së pari Komisioni Evropian me 12 tetor në raportet vjetore të progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të përsërisë se Kosova vazhdon të përmbush kriteret për liberalizim të vizave. Më pas kjo temë do të duhej të ishte në rend dite në takimin e grupit punues për vizat në Këshill e po ashtu kjo do të ndodhë në mesin e muajit tetor. Edhe në ato takime, ekspertët nga Komisioni Evropian do të mund të raportojnë për progresin e Kosovës në përmbushjen e kriterëve në mënyrë të detajuar. Nga këto diskutime do të varet se sa shpejt do të vazhdoj procesi, por pritet që ai, si shprehen diplomatët, të shkoj drejt përmbylljes. Diplomatët në Bruxell kanë thënë se është shumë e rëndësishme që Kosova po vazhdon kontaktet e shpeshta me disa vende anëtare në nivel të ministrive të punëve të brendshme për të adresuar çfarëdo shqetësimi që ato mund të kenë lidhur me liberalizimin e vizave. Donë se konfirmojnë se është moment shumë i përshtatshëm për liberalizimin e vizave për Kosovën dhe se kjo çështje do të jetë tash në rend të ditës të Këshill. Diplomatët në Bruxell vazhdojnë të hezitojnë të përmendin data apo afate kohore se kur do të mund të merrej vendimi për liberalizimin e vizave. Se ekziston një mbështetje në nivel politik nga shtetet kryesore për liberalizimin e vizave, dëshmon edhe thirrja e përbashkët që kanë bërë javën e shkuar ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës dhe Polonisë për përparim në procesin e liberalizimit të vizave. Franca, për një kohë të gjatë, sipas burimeve diplomatike, ka qenë kundër liberalizimit të vizave, ndërsa edhe Holanda ka qenë skeptike, por tash asnjë nga këto shtete nuk shprehen më kundër dhe po ashtu thonë se duhet të pranohet progresi që ka bërë Kosova në përmbushjen e kushteve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Si Bashkimi Evropian edhe Kosova synon të jetë e dekarbonizuar deri në vitin 2050. Megjithatë, Kosova është ende e varur nga thëngjilli për furnizim me energji elektrike. Ekspertët besojnë se marrëveshjet ndërkombëtare të nënshkruara së fundi janë mundësi e mirë për të përshpejtuar kalimin në burime të ripërtritshme të energjisë. Raporton Dorontina Baftiu.
Që nga 1 shtatori, qytetarët e Kosovës nuk janë përballur më me kufizime të energjisë elektrike. Edhe pse ky shqetësim është zgjidhur të paktën përkohësisht, varësia nga dhëngjilli mbetet problematike, pasi që Kosova synon të jetë dekarbonizuar deri në vitin 2050. Të dhënat lidhur me emetimin e gazrave sirë në Kosovë janë të mangëta. Mirë po programi Kombeve të Bashkuara për zhvillim raporton se ndotë si kryesor është sektori i energjisë. Kosova është prekur nga një krizë globale energjetike, e cila i ka sfiduar konsumatorët jo vetëm me fatura më të shtrenjta, por edhe me mungesë të energjisë elektrike. Sipas Liron Gjocajt, ekspert i energjisë nga Instituti për Politika Zhvillimore në Prishtinë, problemi qëndron te varësia nga thëngjilli si burim i vetëm.
Kur ke vetëm një arm, le ta themi që çështë kemi thëngjillin tani më, ballafaqimi me një krizë kaq të madhe është shumë e vështirë.
Shprehet Gjocaj. Rreth 94% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga thëngjilli. Ministria e Ekonomisë e Kosovës ka paralajmëruar përqendrim në burime të ripërtritshme të energjisë në të ardhmen. Deri në vitin 2031 synohet të rritet kapaciteti i energjisë së prodhuar nga këto burime në 35% të konsumit total. Megjithatë, deri në arritjen e këtij synimi ka ende kohë.
Strategjia ende se ka marrë formën finale, ende është të punu në bazuar në komente që kanë orë, kështu që nuk ka një datë që mund sot të them.
Thot Sabit Gashi, zëvendës i drejtorit të Departamentit të Energjisë në Ministrinë e Ekonomisë. Këtë vet, Kosova ka nënshkruar marrëveshje me korporatën e sfidës së mijëvjeçarit në SBA që përqendrohet në projekte të sektorit të energjisë dhe arrin shumën prej $236 milionë. Në fund të vitit të kaluar është nënshkruar edhe një marrëveshje me Danimarkën për investime në sektorin e energjisë së burimeve të ripërtritshme në Kosovë dhe tashmë ka filluar të punohet në zbatimin e saj.
Jemi duke dizajnuar një plan mbështetjes për zhvillimin e kapaciteteve sipas të parë, kapaciteteve institucionale, përfshir Ministrinë e Energjisë, Kustin, ZRE-n.
Tregon Gashi nga Ministria e Ekonomisë. Përkundër investimeve të huaja dhe synimeve të Kosovës, ekspert i energjisë dhe partneri menaxhues në kompaninë Elen në Prishtinë, Lulsim Syla, është më skeptik për potencialin e burimeve të ripërtritshme të energjisë.
Nuk mund të jetë zgjidhje e plot, për shkak se energjia solare prodhon vetë energji vetëm gjatë ditës, gjithashtu edhe kapacitetet e reja me energjitë erës nuk janë shumë stabile, shkaku që era nuk fryn çdo minutë ose çdo orë ose çdo ditë.
Thot Syla, nga ZRE-ja kanë bërë të ditur se Kosova mund të mbuloj rreth 25-30% të konsumit total vjetor përmes centraleve të erës, dërsa rreth 15-17% përmes energjisë diellore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Sot në Londër zhvillohet ceremonia e varrimit të mbretreshës Elizabeta e dytë në një funeral shtetëror që do të mbledh 500 krerë shtetësh dhe funksionarë të huaj të cilët janë ftuar të marrin pjesë në ceremoni, mes të cilëve edhe presidenti amerikan Joe Biden, ndërsa miliona njerëz do ta ndjekin atë përmes ekranit. Hull City sjell Besmir Nenaj.
Mbretëresha Elizabeta e dytë varroset sot në Londër përmes një ceremonie shtetërore, ngjarje që po vlerësohet si një operacion i rralli sigurisë në kryeqytetin britanik. Mëngjesin e së hënës arkivoli me trupin e pajjet të monarkes më jetë gjatë britanike niset për në rrugtimin e saj të fundit. Fillimisht arkivoli ka mbërritur në kishën e Westminsterit ku do të mbahet një shërbes fetare, në të cilin do të marrin pjesë mira persona, më pas në kështjellën Windsor për një shërbim më privat. Në fund mbretëresha Elizabeta e dytë do të varroset në një ceremoni private në faltoren e Shën Gjorgjit pranë burrit të saj të ndjer princit Filip. Dita e varrimit pritet të jetë emocionale për shumë britanik. Britania e Madhe nuk ka organizuar ceremoni të tilla varrimi që 60 vjet përkatësisht që nga varrimi i Winston Churchillit. Qindra mijëra persona kanë dalë nëpër rrugët e Londrës nëpër të cilat do të kalojë arkivoli mbretëreshës. Miliona të tjerë pritet të përcjellin ceremoninë mortore përmes transmetimeve të drejtpërdrejta. Kisha e Westminsterit ku do të mbahet shërbesa fetare është vendi ku janë kurorëzuar mbretërit e mbretëreshat e Britanisë, përfshirë edhe Elizabetën e dytë më vitin 1953. Në Westminster nuk është mbajtur asnjë ceremoni mortore e monarkëve që nga shekulli 18, edhe pse më 2002-shin aty është organizuar ceremonia e varrimit të nënës mbretëresh, nënës së Elizabetës së dytë. Mbi 2000 persona do të marrin pjesë në shërbesën në kishën Westminster, në krye me mbretin Charlesin e tretë dhe pjesëtarë të familjeve mbretërore nga e mbar bota. Në varrim po ashtu do të marrë pjesë edhe politikanë të ndryshëm, përfshirë presidentin amerikan Joe Biden. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka njoftuar se ka marrë ftesë për të qenë e pranishme në ceremoninë shtetërore të varrimit të mbretëreshës. Ndërkaq, në shërbesën që mbahet në faltoren e Shër Gjorgjit në kështjellën Windsor, janë ftuar 800 mysafir. Në varrimin e mbretëreshës, pjesëmarrjen e kanë konfirmuar anëtarët e familjeve mbretërore nga Evropa dhe e gjithë bota. Përveç presidentit amerikan Joe Biden, Mbretëria e Bashkuar ka thënë se pjesëmarrjen e kanë konfirmuar edhe liderë të tjerë në botë. E pranishme do të jetë edhe gruaja e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, Olena Zelenskia. Ftesën e ka pranuar edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron, i cili e ka quajtur mbretëreshën Elizabeth të dytë si mbretëresh të përjetshme. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, ai i Brazilit Jair Bolsonaro po ashtu marrin pjesë. Kina ka njoftuar se i pranishëm do të jetë zëvendës presidenti Wang Qinshan. Por ka edhe udhëheqës që nuk janë ftuar për shkak të raporteve të tensionuara. Mbretëria e Bashkuar ka ftuar ambasadorët dhe jo krerët e shtetit të disa shteteve sikurse Iranit, Nikaraguas dhe Koresë së Veriut. Rusia dhe Bielorusia janë në mesin e një grupi të vogël që nuk janë ftuar fare në varrim për shkak të pushtimit rus të Ukrainës. Mbi 10.000 policë do të ofrojnë siguri në Londër të hënën, qindra vullnetar dhe anëtarë të ushtrisë po ashtu do të jenë në detyrë. Për shkak të sigurisë, autoritetet në Londër kanë ndaluar fluturimin e përkohshëm të dronëve, ndërkaq aeroporti Heathrow do të ndaloj fluturimet me qëllim që të mos krijohet zhurmë gjatë funeralit të monarkes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga sot shumica e qytetarëve rus nuk do të mund të hyjnë në territoret e Polonisë, Estonisë, Letonisë dhe Lituanisë. Shtetasit rus me vizë Schengen, të cilët duan të lëvizin për qëllime turizmi, biznesi, sporti ose arsye kulturore, nuk do të mund të hyjnë në territoret e këtyre vendeve. Shtetet që ndajnë kufirin me Rusinë, vendet Baltike, Polonia dhe Finlanda kanë bërë thirrje të parat për masat kufizuese në vizat turistike për rusët. Nga e njëjta ditë edhe Zvicra tha se do të pezulloj procedurat e thjeshtuara të vizave për rusët. Polonia dhe shtetet baltike thanë se ndalimi nuk përfshin disidentët politik, rastet humanitare dhe një sër rrethanash të tjera, duke përfshir misione diplomatike ruse dhe lidhjet familjare. Më 31 gusht, BE pezulloi marrëveshjen për viza me Rusin si një hap i parë i domosdoshëm. Numri i të vdekurve nga shpërthimi i dhunës përgjatë kufirit mes Kirgizisë dhe Tadzhikistanit është rritur në afro 100, teksa një armë pushim mes dy vendeve ka hyrë në fuqi. Autoritetet në Kirgizi thanë dje se numri i të vrarëve ka rritur në 59. Tadzhikistani tha se të paktën 35 qytetar nga ana e tyre janë vrarë, por zyrtar të pa identifikuar i thanë shërbimit Tadzhik të Radios Evropa e Lirë se të paktën 39 shtetas të Tadzhikistanit kanë vdekur si pasojë konfliktit në kufi. Mes të vdekurve dhe të plagosurve raportohet se ka civil, përfshir gra dhe fëmi, por këto raportime nuk kanë mundur të verifikohen ende në mënyrë të pavarur. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.